ท่านอาจารย์ประโมทสร้างศาลาเล็กไปหน่อยนะขอโอกาสเพื่อนสาธมิกทุกท่านและเจริญพรญาติโยมทุกคนซึ่งมาประชุมกันในวันนี้ซึ่งอาตมาก็มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่สวนสันติธรรมแห่งนี้เป็นครั้งแรกความจริงนั้นเมื่อสัก 6-7 ปีที่แล้วได้พบท่านอาจารย์ประโมทครั้งแรกที่ท่านได้เดินทางไปที่วัดกับโยมผู้หญิงสมัยเป็นคฤหัสถ์แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข่าวว่าท่านได้ออกบวชออกประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ท่านก็ได้แนะนำลูกศิษย์ของท่านให้มาประพฤติปฏิบัติภาวนาที่วัดบุญญาวาสอาจจะเห็นว่าสถานที่วัดบุญญาวาสเป็นสถานที่เหมาะสมกับการภาวนาพอสมควรส่วนใหญ่แล้วลูกศิษย์ท่านก็ได้ไปภาวนากันมากพอสมควรตั้งแต่โยมม้าซึ่งตอนนี้ก็เป็นพระอาละพระบอยก็เคยไปภาวนาที่นั่นส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานเป็นวัยหนุ่มวัยสาวซึ่งเราก็มีความยินดีที่เห็นญาติโยมทั้งหลายมีความสนใจในการประพฤติบัติธรรมเพราะคิดว่าคนเราซึ่งมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบเห็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนามารักษาศีลมาเป็นภาวนานั้นเป็นหนทางที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่โดยส่วนหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ประโมทนี่แหละได้มาพักไปปฏิบัติภาวนาที่วัดก็มีความตั้งใจดีวันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมที่สวนสันติธรรมซึ่งแต่ก่อนท่านบวชแล้วไปอยู่ที่กาญจนบุรีเมื่อท่านมีโอกาสมาธุระที่ชลบุรีก็ได้มีโอกาสแวะมาที่วัดอยู่ทุกๆปีเราก็เคยคิดว่าถ้ามีโอกาสไปทางกาญจนบุรีก็คงจะได้ไปเยี่ยมสำนักท่านบ้างแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปกาญจนบุรีจนมีครั้งหนึ่งเมื่อต้นปีมีโอกาสไปที่กำแพงแสนไปหล่อพระประธานที่ไปประเทศนิวซีแลนด์ก็คิดว่าจะไปเยี่ยมท่านที่สำนักพอดีช่วงนั้นท่านก็เดินทางไปกราบครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานก็เลยไม่มีโอกาสไปที่นั่นอีกจนบัดนี้เมื่อเร็วนี้ท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่วัดก็เลยนิมนต์มาที่สวนสันติธรรมเราก็เลยยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะอยากจะมาเยี่ยมท่านอยู่ตั้งนานแล้วล่ะนี่เมื่อท่านมาปฏิบัติอยู่ที่สวนสันติธรรมเนี่ยเราก็ได้โอกาสที่จะมาเยี่ยมนี่ก็เห็นว่าญาติโยมซึ่งมีศรัทธาในพรพุทธศาสนาที่มาประชุมกันในวันนี้ก็เปรียบเสมือนญาติทางธรรมเพราะพวกเราทุกคนนั้นเป็นพุทธบริษัทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นภิกษุหรือญาติโยมก็ดีมีความมุ่งหวังในหนทางอันเดียวกันคือหนทางอันดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดเพราะพระพุทธองค์นั้นท่านได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายได้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อพระนิพพานท่านทรงสอนให้รู้จักการดำเนินในการที่จะกระทำคุณงามความดีรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อความสิ้นทุกข์และพวกเราทุกคนผู้ซึ่งมีจิตใจใฝ่ในบุญใฝ่ในกุศลตั้งใจที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตั้งใจที่จะประกอบคุณงามความดีสร้างบารมีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราก็ได้ข่าวว่าท่านเพิ่งมาอยู่เมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่คิดว่าญาติโยมจะมีศรัทธาทำสถานที่ปฏิบัติธรรมให้ได้สะดวกหรือว่าเจริญรุ่งเรืองพอสมควรก็เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมที่ค่อนข้างสะดวก อันนี้ก็อาศัยมูลของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งความดีของพระพุทธองค์นั้นจึงทำให้พุทธบริษัททั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มีความศรัทธาในพระอรหันตสาวกทั้งหลายอาศัยคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสืบต่อกันจนถึงทุกวันนี้พวกเราทุกคนก็มีศรัทธามีความมุ่งหวังในการประพฤติปฏิบัติตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ความจริงนั้นพวกเราทุกคนนะอาตมาเชื่อว่าไม่ได้มาทำบุญหรือประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่แต่เพียงอย่างเดียวหลายๆคนก็ทำบุญหรือประพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยเพราะเราทุกคนนั้นมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องรู้จักว่าชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความแก่ไปได้ไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความเจ็บใกล้ได้ป่วยไปได้ไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความตายไปได้ธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เป็นอยู่ตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดขึ้นมาก็ตามสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเสื่อมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเราทุกคนไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตควรที่จะรีบเร่งสั่งสมบารมีสั่งสมคุณงามความดีให้ถึงพร้อมไว้คำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นซึ่งสอนให้พวกเราทุกคนพยายามที่จะสั่งสมบารมีสั่งสมคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เราพึงจะกระทำได้ก็ขอให้พยายามที่จะทำแต่คุณงามความดีละเว้นการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าคุณงามความดีอันใดซึ่งเราพึงจะกระทำได้ในปัจจุบันอันเป็นเหตุก่อให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าก็พึงพยายามที่จะสั่งสมบุญสั่งสมกุศลคุณงามความดีไว้และพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปการที่เราเกิดขึ้นมาเป็นคนเราจะทำจิตใจของเรานั้นให้มีความสงบให้มีความสุขเกิดขึ้นเราก็ต้องรักษาศีล5ให้เป็นปกติจึงจะได้มนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์เพราะศีล5นั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เมื่อเราพิจารณาเห็นโทษของการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลศีลก็จะรักษากายเราให้สงบวาจาเราให้สงบไม่มีความเดือดร้อนใจในการที่จะกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราปรารถนาความสงบซึ่งยิ่งขึ้นไปเราก็ฝึกหัดทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นใจเขายังฝึกช้างให้เชื่องได้ฝึกม้าหายพยศได้เราทำไมจะฝึกใจตนเองไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติที่จะกำหนดดูแลรักษาจิตใจของเราไปแล้วเนี่ยใจของเรานั้นก็หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานี่แหละเราไม่สามารถที่จะแยกความทุกข์ออกจากใจเราได้เพราะจิตของเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราการที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องมีสติที่ตั้งมั่นการที่จะมีสติที่ตั้งมั่นเราก็ต้องฝึกหัดทำสมาธิภาวนาเมื่อเราฝึกหัดกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาจิตใจของเรานั้นสงบเยือกเย็นมีความสงบเยือกเย็นมีความสุขเกิดขึ้นมีอุเบกขาเกิดขึ้นจิตของเราเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตเราจึงจะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราเมื่อมีสติเฝ้าดูจิตของเราก็เห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจจิตใจเราก็รู้จักจะเห็นความทุกข์และหาสาเหตุของความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นที่ต้นไม้หรือที่ศาลาหรือที่บ้านของเราเกิดขึ้นเพราะจิตใจเรานั้นมีความเห็นไม่ถูกต้องความทุกข์จึงเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานี้เพราะฉะนั้นพระพุทโธจึงให้มีสติมีปัญญาที่จะตามรักษาจิตของตน เมื่อเรามีสติที่จะเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอเราก็จะเห็นอาการของจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถ้าอาการของจิตนั้นเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับไปเราก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละความคิดที่ไม่ดีไปจากใจของเรารู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากจิตใจของเราเพราะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ดีซึ่งเป็นความทุกข์นั้นเราไม่ควรที่จะกักขังหรือเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีไว้เมื่อเกิดความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละความทุกข์ออกไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตถ้ากำลังสติปัญญาเราไม่เพียงพอเราก็กำหนดสติทำสมาธิภาวนาเพื่อให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมทำเช่นนี้ไปเสมอๆเนี่ยใจเราก็มีความสงบเยือกเย็นใจเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาการ32ก็ดีจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ดีจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ซึ่งจิตเรายึดมั่นถือมั่นในกายตนว่าเป็นตัวตนของเราความทุกข์จึงเกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นเพราะจิตใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในกายตนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตของเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนทีเล็กทีน้อยอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงก็ค่อยๆบรรเทาบางไปถ้าเราพิจารณาโดยละเอียดโดยแยบคายเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจริงๆร่างกายของเราหรือร่างกายของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยล้วนประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่และมีความแตกสลายไปในที่สุดถ้าสติปัญญาเราเห็นความจริงเช่นนั้นจิตเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ความโลภก็จะดับลงไปความโกรธก็จะดับลงไปความหลงในกายนี้ก็จะดับลงไปวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็สักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจิตเดินไปในท่ามกลางความสงบเยือกเย็นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนเพราะจิตที่มายึดมั่นถือมั่นในกายตนก็หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายผู้คนอื่นมีวัตถุสิ่งของเป็นของของตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทโธจึงย้อนให้พิจารณากายในกายตนว่าเห็นว่าร่างกายเราประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายบุคคลอื่นก็เป็นสภาวะเช่นเดียวกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเมื่อสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความแตกสลายเป็นที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เป็นแต่เพียงของว่างเป็นแต่เพียงความว่างสมมุติเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปจิตก็ยังหลงยึดมั่นถือมั่นในส่วนละเอียดของจิตคือหลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของจิตว่าเป็นตัวจิตความทุกข์ก็ยังมีอยู่ส่วนละเอียดเป็นความสุขส่วนละเอียดที่ยังเป็นความทุกข์นั้นสติปัญญาก็ต้องพิจารณาแยกจิตออกจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นซักฟอกจิตใจเรานั้นให้เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใจจึงจะเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาได้หรือเกิดสภาวะของธรรมธาตุขึ้นมาคือความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการประพฤติบัติธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ดำเนินจิตไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เพียงอย่างเดียวซึ่งพวกเราทุกคนก็ได้พยายามที่จะบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญสมาธิหรือปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเป็นการสร้างสมบารมีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั้นตามคำสอนของพระพุทโธการที่พวกเราทุกคนพยายามที่จะกระทำคุณงามความดีหรือสร้างบารมีนี้เป็นการที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติหรือทำให้ถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นในทุกๆวันซึ่งเราใช้ชีวิตอยู่ในเพศคฤหัสถ์นั้นไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรมีกิจการอะไรมีธุระกิจอะไรก็พึงมีสติตามรักษาจิตของตนทำกิจการงานนั้นๆก็มีสติอยู่กับกิจการงานนั้นๆเมื่อเวลาว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็พยายามที่จะเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเรานั้นให้ปราศจากความทุกข์ปราศจากกิเลสไปในใจของเราสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ให้พยายามละส ิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีก็ให้บำเพ็ญสิ่งนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความสิ้นทุกข์ก็ให้พวกเราทุกคนไม่ประมาทในชีวิตขวนขวายในการที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าเรายังไม่เคยรักษาศีลก็ให้รักษาศีลให้เป็นปกติถ้าเราไม่เคยฝึกหัดทำสมาธิภาวนาก็พยายามที่จะฝึกหัดทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้มีสติมีปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ภายในจิตใจของเราการที่พวกเราทุกคนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งใจที่จะมาบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยมาร่วมกันมาถวายศาลากุฏิวิหารหรือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานี้อันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากในจิตใจของคนเราทุกๆวันนี้แต่พวกเราทุกคนก็มีนิสัยปัจจัยที่เคยบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ระลึกถึงการกระทำคุณงามความดีการรักษาศีลการทำสมาธิเจริญภาวนาอยู่เสมอเราจึงมีจิตใจใฝ่ในบุญใฝ่ในกุศลเมื่อเราสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็ทำให้ภพชาตินั้นสั้นเข้าสั้นเข้าจนกระทั่งทำจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในการที่ท่านอาจารย์ประโมทได้มาทำสำนักที่นี่ก็ได้อาศัยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยได้มีศรัทธาในบรมพุทธศาสนาได้มาทำนุบำรุงสร้างเสนาสนะเพื่อสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรที่จะมาบำเพ็ญในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการต่อไปเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นบารมีที่พวกเราทุกคนได้สั่งสมหรือสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นน้ำใจซึ่งหาได้ยากเมื่อเราสร้างคุณงามความดีซึ่งเป็นอริยทรัพย์ภายในนี้เป็นสิ่งที่จะติดตามจิตใจเราไปได้เหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปแต่วัตถุภายนอกหรือทรัพย์สมบัติภายนอกที่เราหามาได้นั้นเราก็ใช้เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในแต่ละภพแต่ละชาติเท่านั้นเมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วเนี่ยเราทุกคนไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้เลยแต่เมื่อเราเปลี่ยนจากวัตถุทั้งหลายเนี่ยมาเป็นวัตถุในทางพระพุทธศาสนาหรือเป็นวัตถุทานเปลี่ยนมาเป็นอริยทรัพย์ภายในซึ่งเปรียบเสมือนเสบียงที่จะติดตามจิตใจเราไปหรือการรักษาศีลก็เปรียบเสมือนยานพาหนะของจิตที่จะนำจิตไปสู่ความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทโธที่มุ่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้บำเพ็ญบารมีหรือสร้างคุณงามความดีนั้นท่านมุ่งสู่พระนิพพานเป็นที่สุดคือการดับความโลภความโกรธความหลงภายในดวงใจของเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนฝึกพยายามที่จะกระทำแต่คุณงามความดีละเว้นการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์และกระทำแต่คุณงามความดีในการบำเพ็ญศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปในการที่พวกเราทุกคนนั้นมาประชุมกันในวันนี้นั้นก็ตั้งใจที่จะมาถวายเสนาสนะหรือว่าเปิดสำนักปฏิบัติสวนสันติธรรมนี่ก็อาศัยคุณงามความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นประธานอาศัยคุณงามความดีของพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประธานอาศัยคุณงามความดีของพระอานสาวกทั้งหลายเป็นประธานและคุณงามความดีของพวกเราทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาทำบุญทำกุศลในพรพุทธศาสนาเนี่ยขอคุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะได้บำเพ็ญสร้างคุณงามความดีต่อไปจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ขอให้มีดวงตาแจ่มใสดวงใจสงบนิ่งเพื่อที่จะให้มีจิตใจของเรานั้นปราศจากความโลภความโกรธความหลงหรือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยฉับพลันไม่ว่าจะมีภพกี่ชาติอีกกี่ภพกี่ชาติก็แล้วแต่ขอให้มีความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องอันจะเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ หรือพระนิพพานโดยฉับพลันด้วยเทอญ